Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8.
Mga utod, luyag namon nga makahibalo kamo na hanungod sang nahimo sang grasya sang Dios sa mga iglesia sa Macedonia. Ang pagtilaw nga ila inagihan paagi sa mga kabudlayan, tama gid. Pero dakko gid ang ila kalipay. Amo ina nga nagmaalwan gid sila sa ila paghatag. Bisan nga tama gid sila kaimol.
Makasaksi ako nga naghatag sila sang tanan nila nga masarangan. Kag sobra pagani sina. Sa ila kaugalingon nga kabubuton, nagpangabay kag nagpamilit sila sa amon nga tagan sila sang kaygayonan sa pagbulig sa mga tumuloo sang Dios sa Judea. Ang ginhimo nila labaw sang sa amon ginpaabot. Nauna, gintugyan nila ang ila kaugalingon sa Ginoo. Kagdason, gintugyan man nila ang ila kaugalingon sa amon sa kabubuton sang Dios. Gani ginpangabay namon si Tito sa pagpadayon sining helikoton nga iya nasuguran kagbuligan kamo sa pagtapos sining pinasahi nga pag-alagad sa gugma.
Manggaranon kamo sa tanan nga butang, sa pagtuo, sa paghambal, kag sa ihibalo, sa inyo kaluyag sa pagbulig, kag sa inyo paghigugma para sa amon. Gani, luyag namon nga kamo magmaalwan man sa sining mahigugmaon nga pag-alagad. Wala ako nagahatag sing mga pagsulundan. Pero sa pagpakita sa inyo, kundo ano ang kaluyag sang iban sa pagbulig. Luyag ko, mahibaluan kundo ano kamatud-tuod ang inyo paghigugma. Kay kamugid, nakahibalo sang grasya sang aton Ginoong Hesukristo. Nga bisan manggaranon siya, nagpakaimol siya tungod sa inyo. Agod nga paagi sa iya kaimulon, mangin manggaranon kamo. Amo ini ang akon masiling na hanungod sini nga butang. Maayo pa nga tapuso na lang ninyo karon ang ginsuguran ninyo sang nagligad nga tuig. Indi lang kamo ang nahauna nga naghimo sini, kundi ang nahauna nga luyag maghimo sini.
Gani padayon na ninyo kag tapusa ina ang helikoton. Tinguhain ninyo sa pagtapos ina, suno sa inyo pagplano. Kaghimuan ninyo ina, suno sa inyo ikasarang. Kay kun luyagid kamo maghatag, ang Dios magabaton sang masarangan lang ninyo mahatag. Kag wala siya nagapaabot sang indi ninyo masarangan. Wala ko sing tuyo sa pagpamag-an sa iban, kag sa pagpabugat sa inyo. Pero tungod kay bugana kamo inyo sa sininga tion, nagakabagay gidman nga buligan ninyo ang mga nagakinahanglan sing bulig. Dayon kung kamo naman ang may kinahanglan kag sila iya bugana, sila naman ang magabulig sa inyo. Sa sininga paagi, alangay ang pagtratar sa isa kag isa. Subong sang ginasiling sa kasulatan, ang nagatipon sing madamo wala magsubra, ang nagatipon sing jutay wala makulangi.
Dako gid ang amon pagpasalamat sa Dios sa iya paghatag kay Tito sing kabalaka, pareho sang amon kabalaka sa pagbulig sa inyo. Indi lang ang ginbaton niya ang amon pangabay, kundi dako gid ang iya kabalaka sa pagbulig sa inyo. Sa bagay nga sa iya kaugalingon nga kabubuton, nagkato siya dira sa inyo.
Upod sa iya ginapadala namon ang isa kautod nga ginatahod sa tanan nga mga iglesia tungod sang iya pagwalis ang maayong balita. Kag wala labot sina, ginpili siya sa mga iglesia sa pagpanglakaton upod sa amon sa pagbulig sa sining pag-alagad sa gugma para sa himaya sang Ginoo kag sa pagpakita nga luyag kami magbulig.
Nagaandam gid kami. Agud wala sing may magreklamo sang amon pagdumala sining mga bulig nga ginhatag sing maalwan. Ang amon tuyo, amo ang paghimo sing nagakaigo. Indi lamang sa atubangan sang Ginoo, kundi sa atubangan man sang mga tao. Amo ina, nga ginapadala namon upod sa ila ang aton utod. Makapila na namon siya matilawan. Kag amo nakitan nga may kabalaka gid siya sa pagbulig. Kaglabi na gid karon nga may dako siya nga pagsalig sa inyo. Nagdugang pagid ang iya kabalaka sa pagbulig. Kun nahanungod kay Tito, kaupod ko siya nga nagapangabudlay sa pagbulig sa inyo. Kun nahanungod sa iban nga mga utod nga nagaupod sa iya, sila mga tinglawas sang mga iglesia, kag nagahatag sing himaya kay Kristo. Ipakita ang inyo paghigugma sa ila. Agun nga ang tanan nga mga iglesia, makahibalo nga matuod ang inyo paghigugma. Kag makahibalo sila, nga husto ang amon pagpabugal sa inyo.